Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af wil ek vir jou sê baie welkom by ons program ook vandag. Dis my groot voorreg elke keer as ek saam met jou mag gesels uit die Here se woord. Ek gaan die laaste paar versies by Jesaja 25 doen vandag van die 6de versie af. En nou kom ons half aan die einde van hierdie afdeling se oordeel. Oordeel ook oor Jerusalem. En baie interessant, nou gaan jy agterkom, daar tree nou 'n versorgende kant van die Here na vore. Al die volke gaan uitgenooi word na 'n feesmaal wat die Here self gereed maak. En tydens hierdie feesmaal is daar nie net van goeie kos en geurende wyn sprake nie, hoor. Dit is ook die tydstip waarop die Here die dood self vernietig en die volke se trane gaan afvee. Ek wil hê jy moet oplet na hierdie oorgang, want jy sien soveel as wat die Here kan oordeel en waaroor ons ook in die vorige program gepraat het. So teer kan die Here mense versorg. Jy sien, op hierdie tydstip sal elke volk kom met die Here as ons God vereenselwig en vreugde put uit die blote feit dat die Here hulle red en sy mag aan hulle openbaar. Daarom is dit so belangrik dat ons nou gaan lees wat hier staan. Jy sien, 'n mens kry byvoorbeeld die gedagte by sommige mense dat die Here net altyd wil oordeel en veroordeel in die Ou Testament. En dit is natuurlik nie waar nie, want dit is presies dieselfde God wat in die Ou Testament aan die woord is, wat ook in die Nuwe Testament aan die woord is. En daarom is ek nou eintlik baie bly dat ons nou na hierdie skerp veroordelings wat ons behandel het vir 'n paar programme nou, so 'n bietjie aan die ander kant van die Here se optrede kan begin aandag gee. Jy sal oplet, die Here gaan nou 'n feesmaal berei vir die wat deur die oordeel gereinig is. Daarom die oordeel het 'n baie belangrike funksie gehad. Die feesmaal waarvan ons hier lees, is natuurlik 'n simbool daarvan dat God se koningskap deur al die volke aanvaar word. Nou kan daar gemeenskap wees tussen die Here en die wêreld. Die volke hoef nie langer te rou nie. God self verwyder die roudoek van hulle koppe af. God begin van voor af as dit ware met sy skepping. Hy vernietig die dood. Hy bring 'n einde aan smart. Hy verwyder dit wat vervreemding tussen hom en sy skepping gebring het. So kom ek lees dadelik Jesaja 25 vers 6. Op hierdie berg gaan die Here die Almagtige 'n feesmaal gereed maak vir al die volke. 'n Feesmaal met die beste om te eet en te drink, goeie kos en geurende wyn. Jy sien, so dikwels in Jesaja skitter ook in hierdie gedeelte die belofte van heil en van seëninge te midde van die aankondiging van die oordeel. Op Sionsberg, as die middelpunt van die godsryk, gaan die Here, staan hier, die Almagtige 'n feesmaal gereed maak. O, net die beste voedsel en drank sal voorgesit word en dit is bedoel vir al die volke, staan daar. Let op, die veronderstelling is, soos deurgaans in die boek Jesaja, dit is net vir die deel van die volk wat die stormnag van die oordeel oorleef het en hulle tot God bekeer het. Luister baie spesifiek na vers 7. Op hierdie berg sal hy die doek verwyder, die doek wat oor al die volke gegooi was, waarmee al die nasies toegemaak was. Dit is dus 'n doek wat die volke toegemaak het en dit sal nou verwyder word. Die uitgespreide doek was natuurlik 'n teken van droefheid en van rou as gevolg van die oordeel wat die nasies getref het. Tussen hakies, luisteraars, gaan kyk gerus in 2 Samuel hoofstuk 15 vers 30. Nou as jy sien, daar lees ons dat Dawid by geleentheid as teken van sy droefheid sy kop toegemaak het. Die Here gaan hierdie mense se droefheid en hulle blindheid verander in feestelikheid en in die genieting van sy gemeenskap. Vers 8. Hier sal die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verwyder van sy wat sy volk aangedoen is. Die Here het dit gesê. Dit is soos 'n baie verrassende aankondiging en dit gaan eintlik nog 'n bietjie verder as vers 7. Daar staan op Sionsberg gaan die Here God die dood vir ewig vernietig en die trane op almal se gesigte afvee. Nou luister, die dood was natuurlik een van die groot vyande wat smart en trane onder die mense veroorsaak het. Die vooruitsig is nou dat hierdie dood volkome sal verdwyn. In sy historiese en ook in sy profetiese konteks sien hierdie woord allereers op die dood wat die gevolg was van die geweld onder die nasies en dan ook natuurlik op die resultaat van God se oordeel, want baie mense is dood as gevolg daarvan. Die verdere perspektief sluit eintlik baie nou aan by die woorde wat 'n mens in Openbaring 7 vers 17 en veral Openbaring 21 vers 4 kry. Want daar word ook gepraat hoe dat die dood finaal vernietig gaan word. In hierdie slotgedeelte dus word die belofte in besonder toegespits op die beëindiging van Israel se ballingskap. Die Here bevestig dit as dit ware met 'n eed. En daarom vers 9 tot by vers 12. Wanneer dit gebeur, sal elkeen sê, kyk, daar is ons God. Ons het op hom vertrou, hy het ons gered. Dit is die Here. Ons het op hom vertrou. Laat ons bly wees en juig, omdat hy ons gered het. Sien, dit is baie belangrik wat hier in die 9de versie staan, miskien moet ek net eers dit lees en daaroor praat, want jy sien, in die teenwoordigheid van God, sal daar groot vreugde wees. Die wat op hom vertrou het, sal kan getuig, dit was nie te vergeefs nie. Hulle sal bly wees en juig, omdat die Here hulle verlos het. En daarom die laaste versies hier van Jesaja 25, wil ek graag lees, want dis wonderlike woorde. Die mag van die Here sal op hierdie berg geopenbaar word. Hy sal Moab aan die voet daarvan vertrap, so stoppels op 'n mishoop vertrap word. Moab sal sy hande in die mishoop uitsteek, soos 'n swemmer wat probeer wegswem, maar God sal hulle in trots verneder. Al probeer hulle om hulle self te red, hy sal Moab se vestings, hulle hoë mure, laat omval. Hy sal hulle plat op die grond neergooi. Nou dit is baie sterk woorde, want jy sien, alle teenstand sal natuurlik, wat teen die Here opgewerp word, dit sal verkrummel. En God se magtige teenwoordigheid sal aan die langer plek wees vir menslike oormoed nie. Moab word dus hier gebruik as 'n simbool van alle teenstand teen die Here. En let op luisteraar, net soos Moab by die intog probeer het om Israel te stuit, daar in Numeri 22 tot 24, maar nie daarin kon slaag nie, so sal God sy vyande ook nie daarin laat slaag om sy nuwe begin met die skepping ongedaan te maak nie. En daarom is dit baie belangrik dat ons sal sien en dit raak lees in hierdie gedeelte, hoe dat die Here uiteindelik daarna soek, maar ja, meer as net daarna soek, hoe dat hy inderdaad mense uiteindelik na 'n feesmaal toenooi. Die mense wat geluister het na sy roepstem, die mense wat ingekom het toe hy geroep het dat hulle hulle moet bekeer. En dit is so hartseer, liewe luisteraar, dat die Here vandag nog roep. Maar baie kere, ja, baie kere wil ons nie en wil ons glad ook nie doen wat hy vir ons sê om te doen nie. Daarom, kom ons gaan nou na hoofstuk 26, want dit kom eintlik as het ware outomaties hieruit voort. Waaroor gaan dit handel? Dat die Here die oorwinning aan sy volk gaan gee. Dis belangrik, hoor. Jy sien, hierdie 26ste hoofstuk is daar in 'n antitese, 'n teenstelling tussen die stad van die Here en die stad van die goddelose. Jy sien, die skeiding word dus baie duidelik hier beskrywe. God skenk beskerming aan sy stad, maar die goddelose se stad sal vergaan. God se kinders lewe, maar die goddelose sal sterwe. Kom ons kyk eers net na die eerste 3 versies, want hier sal jy sien, die wat gered is, gaan nou sing van vreugde, en op die dag wanneer God se oordeel aanbreek, sal daar in Juda onder die Here se kinders 'n lied van vreugde gesing word. Hulle sal sing van die sterk stad wat hulle die beskerming van God ervaar. En met die stad word natuurlik Jerusalem bedoel, die stad waar God na die oordeel sy heerskappy gaan vestig. So kom ons lees hierdie eerste 3 versies en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar daaroor in meer detail. Daar kom 'n dag wanneer hierdie lied in Juda gesing sal word. Ons het 'n sterk stad. God beskerm ons met mure. Met 'n vesting maak oop die poorte dat die nasies wat gered is kan ingaan. Die nasie wat aan God gehoorsaam is en wat op hom vertrou. God gee aan hulle vrede en voorspoed. Here, want hulle het hulle vertroue op u gestel. So jy sien, dit is dus 'n baie baie belangrike verskuiwing wat 'n mens kry van die voorafgaande gedeelte af. Die fokus van die profeet verskuif dus na die volk van die Here en 'n danklied word aangehef. Ek wil ook net sê, waar Sion of Jerusalem dan eers 'n verwoeste stad was, word dit nou 'n sterk en 'n herboude stad, wat deur God self met mure beskerm word. Nou gaan die profeet voort met 'n geloofsbelydenis dat die Here die pad van die regverdige reguit en gelyk maak. Dis asof die regverdiges deur die oordeel en die straf heen die Here beter leer ken het. Die goddeloses herken natuurlik nie die hand van die Here in hulle lewe nie. Dis vandag nog so, luisteraar. En so word die Here nog beter leer ken as die koning wat oor Juda regeer en wat vir hulle as die burgers van sy koninkryk sorg. Aan die oorblyfsel van Juda word nou die raad gegee om skuilings te soek terwyl die oordeel van die Here voltrek gaan word. So dit is 'n wonderlike gedeelte. Ek wil eers net so 'n bietjie met jou gesels oor die eerste versie. Die verhaal van twee stede word soms ook bo aan hierdie gedeelte geskrywe, want dit is die Godstad en die stad waar die ongelowiges probeer skuilings soek. En nou neem hierdie verhaal 'n verrassende wending. Tot hier toe het dit net oor een stad gegaan, hè, naamlik Jerusalem. Nou is daar vir Juda rede om 'n lied oor ons sterk stad te sing. Die sterkte van hierdie stad is nie soseer sy mure en sy vesting nie, maar die Here self. En daarom word die verbondsvolk vermaan: vertrou op die Here, want die Here God is 'n veilige toevlug. Hy gaan dit juis in die 4de versie weer onderstreep. En as ons hier lees in vers 2 by Jesaja 26 van die poorte, dan moet jy oplet, die poorte van hierdie stad moet vir die geredde nasie oopgemaak word. Die veronderstelling is dus ook dat die oordeel die volk in sy geheel getref het en dat net die oorblyfsel nou na die land en na Sionsberg toe gaan terugkom. Hulle is natuurlik anders as die volk van wie Jesaja aanvanklik gepraat het daar in die eerste hoofstuk. Hulle is 'n nasie wat aan God gehoorsaam is en wat op hom vertrou. En so 'n nasie mag met vertroue bid dat die Here aan hulle vrede en voorspoed sal gee. Hulle was met ander woorde getrou deur al hierdie straf en die swaar kry wat die Here oor sy mense gebring het. En dit is nou hulle wat as klein groepie terugkom en regtig deur die Here beskerm word. Daarom vers 4 tot 6. Vertrou altyd op die Here, want die Here is 'n veilige toevlug. Met ander woorde, jy sien hierdie stad van God, soos wat Jerusalem gesien is in daardie tyd. Dit is die plek waarheen hulle vlug. Hulle vlug dis, hulle soek skuiling as dit ware by die Here self. Vers 5 sê: Hy bring die wat in hoë vestings woon afgrond toe. Hulle gooi hulle hoë stadsmure om. Hy maak dit gelyk met die grond en laat dit lê in die stof. Hulle sal onder die voete vertrap word, onder die voete van onderdruktes. Die armes sal op hulle trap. Jy sien, hierdie arme mense wat nou so verinneweer is, spesifiek deur die Babiloniërs. Hulle kry nou 'n nuwe situasie. Die verlostes vertrou op die Here en daarom is daar nou ook vir hulle seën. Hulle sal mekaar aanspoor, leer ons hier, om op God te vertrou. Vir sy kinders, luisteraars, is hy dus 'n veilige toevlugsoord vandag nog, maar die goddeloses vernietig hy. Met ander woorde, teenoor die sterk stad van die Here staan die verwoeste vesting van die vyand. Die wet van vergelding kom hier aan die orde in die 6de versie, want hierdie stad as 'n verteenwoordiger van 'n wêreld wat teen God is, het in sy geskiedenis baie volke en baie mense onder die voete vertrap, so staan dit daar. Nou in die proses het hulle die volke onderdruk, hulle uitgebuit, sodat die arme Jerusalemers verarm het. En nou word die rolle uiteindelik omgekeer. Hulle, daardie verdrukkers van destyds, word nou vertrap. En dit bring ons by vers 7 tot 9, waar daar duidelik gesê word dat die regverdige op die Here vertrou. Kom ek lees dit. Die pad van die regverdige is reguit. U maak sy pad gelyk. Ook wanneer u straf, Here, vertrou ons op u. Ons wil u naam eer en u aanroep. In die nag smag ek na u, in die môre vra ek na u wil. Wanneer u die aarde straf, leer sy inwoners wat geregtigheid is. Jy sien tans ervaar die regverdiges nog die straf van die Here. Deur die straf kom hulle egter tot die insig en bly hulle op die Here vertrou, want hulle kom agter wie hy is. Hy maak immers die pad van die regverdige reguit. Die regverdige smag dus na die uitkoms wat die Here bring, wetende dat die wêreld deur die straf leer wat reg is. Vers 10 en 11. Daar word goed gedoen aan die goddeloses, maar hulle leer nie wat geregtigheid is nie. Hulle verdraai die reg en erken nie die mag van die Here nie. Nou ek dink daar's baie keer by jou en my ook rede om te voel dat dit lyk asof die Here hierdie dinge nie sien nie, asof onreg hand oor hand toeneem. En hier kry ons 'n ander perspektief. Want dit word hier duidelik gesê in vers 10 en 11. Die goddeloses is in werklikheid blind vir die dade van God. Selfs nie wanneer daar aan 'n goddelose goed gedoen word, herken hy die hand van die Here in sy lewe nie. Hulle staan ewe onverskillig teenoor die straf wat hulle gaan tref. Daarom kan die digter nou bid dat hulle vernietig sal word. Daar is dus 'n baie groot verskil, liewe luisteraar, en dit moet jy en ek duidelik raak sien, in die reaksie op die straf van die Here. Die verskil lê by die regverdige en die goddelose wat anders reageer. Want jy sien, die Here sorg dat die lewe van die regverdiges in ooreenstemming met sy geopenbaarde wil is, staan daar. En wanneer die Here dit nodig vind om sy mense te straf, dan bly die regverdige nog steeds op hom vertrou. Dan draai jy nie die rug op die Here nie. Dag en nag soek die God se gemeenskap en die bekendmaking van sy wil. Jy sien, die suiwer reaksie op die straf van die Here is om die proses te leer. Jy sien, die suiwer reaksie op die straf van die Here is om in die proses van swaar kry te leer wat geregtigheid is, wat God se bedoeling daarmee is en hoe sy wil geken kan word. O, natuurlik, met die goddeloses is dit nie so ingestel nie. Selfs wanneer aan hulle goed gedoen word, leer hulle nie wat geregtigheid is nie en erken hulle nie die mag en die majesteit van die Here nie. Hoeveel te meer is dit nie die geval wanneer die Here hulle straf nie. Dan sê hulle sommer, nou ja, wat help dit dat julle ouens die Here dien? Kyk hoe swaar kry ons. Jy sien, hulle stuur hulle nie aan die oordeele van die Here nie. Hulle gaan voort om die volk van die Here te onderdruk. Daarom word nou gebid in hierdie verse vir die toepassing van die tug in sy uiterste vorm. Die teenstanders van God se volk is sy teenstanders en daarom, Here, so word gebid, verteer hulle met vuur. Jy sien, luisteraar, hier is nie sprake van persoonlike wraak nie, maar eerder van 'n heilige toren oor die ontering van die naam van die Here en die bedreiging van sy volk. Want daar staan aan die einde van vers 10, hulle verdraai die reg en hulle erken nie die mag van die Here nie. Nou ja, goed, kom ons gaan nou verder hierso van die 11de vers af tot by vers 15. Want hier kry ons nou ook interessante aspekte wat na vore kom. U staan gereed om hulle te straf, Here, maar hulle steur hulle nie daaraan nie. Laat hulle ondervind dat u vir u volk opkom. Laat die pogings van hierdie teestanders van u misluk. Laat vuur hulle verteer. U regeer in vrede oor ons, Here. U doen alles vir ons. Behalwe u, Here ons God, het ander konings oor ons geregeer, maar ons wil net u naam onthou. Hulle is nou dood en sal nie weer lewe nie. Hulle gees sal nie weer opstaan nie. U het hulle gestraf en uitgewis. U maak dat niemand meer aan hulle dink nie. Here, u het u volk meer laat word. U het hulle meer laat word in hulle landsgrense uitgebrei. So het u u mag getoon. Nou ek dink as daar een ding in hierdie verse baie duidelik na vore kom, liewe luisteraar, dan is dit dit: die Here word uiteindelik die alleen heerser oor die gelowiges. Op die dag van afrekening sal daar vrede wees en die volk sal volkome van die Here afhanklik wees. Voorheen het baie konings oor hulle regeer, die skrywer sê dit ook hierso. Hulle is egter almal tot niet. God het daai mense uitgewis. Hy alleen is die koning. En is baie belangrik dat ons dit in ons tyd ook sal onthou, liewe luisteraar. Vir die kinders van die Here is dit baie baie belangrik dat net die Here oor ons sal regeer. Nou natuurlik vir hierdie Jodeërs was daar ook 'n tyd toe ander konings oor die terrein van die Here begin regeer het. Hoe dat hierdie mense vanweë hulle ontrou aan die Here, hulle wat aan hom behoort, gekom het onder die heerskap van heidense konings. Dit was die tyd toe die volk van God onderwerp en onderdruk is. Maar nou het die gety gedraai. Nou is dit anders. Die Here het nou daardie heersers uitgewis. En nou is daar net een naam wat die volk van die Here wil onthou. En dit is die naam van die Here, ons God, sê Jesaja. Hy regeer in vrede oor sy volk. Hy doen alles vir hulle. Het ons die 12de vers nou net gelees. Hy het ook hulle getalle vermeerder en hulle landsgrense uitgebrei. Nou dit is natuurlik, liewe luisteraar, in ooreenstemming met die beloftes wat betref die gang van Israëlse geskiedenis. Gaan kyk maar in Genesis 12 vers 2 en 7 en ook Genesis 13 vers 14 tot 17 hoe dat die Here 'n groot land gaan gee. En nou droom hulle. Nee, hulle droom nie net meer nie, hulle belewe ook iets daarvan. Luister na vers 16 tot by vers 18. Here, in hulle nood het hulle hulle toevlug tot U geneem. Toe U hulle met swaar kry gestraf het, het hulle U aangeroep. Soos 'n swanger vrou wat in mekaar krimp en skreeu oor haar geboortepyne wanneer sy 'n kind in die wêreld wil bring, so Here, is ons in U teenwoordigheid. Ons was swanger, ons het in mekaar gekrimp van pyn. Ons het niks in die wêreld gebring nie. Ons het nie 'n redder vir die land gegee nie. Daar was nie inwoners vir die wêreld gebore nie. Jy sien hulle wend hulle tot die Here, want as koning sorg hy vir sy onderdane. Kyk, let op die skerp kontras wat nou geteken word tussen die huidige nood en die toekomstige heerlikheid. Die Here maak sy volk weer baie. Hulle brei hulle landsgrense uit. Jy sien dis uitsprake wat eers in die toekoms gaan waar word, maar hou daaraan vas. En so gaan die Here toon dat hy inderdaad koning is. Op hierdie oomblik ervaar hulle nog baie groot nood. Dit word metafories beskryf as barensnood wat vir hulle as dit ware sonder einde is. En in hulle nood wend hulle hulle nou uiteindelik tot God. Dit het maar moeilik met hulle gegaan, hoor. Hierdie geboortepyne, maar dis asof hulle net nie 'n redder in die wêreld kon bring nie. Nou roep hulle tot die Here. Luister na vers 19. Ek wil hom so 'n bietjie eenkant lees. Die uit u volk wat gesterf het, sal weer lewe, Here. Hulle sal opstaan, word wakker en juig, julle wat in die doodryk is. Soos die dou lewe gee, gee u krag, Here. Die aarde sal hulle wat lankal gesterf het, lewend teruggee. Nou wat sou dit beteken? Die Here oorwin die grootste vyand, naamlik die dood. En in hierdie vers, luisteraars, word dit duidelik hoe God se kinders ook meer sal word. Selfs die dood kan hulle nie meer vashou nie, want wanneer hy sy almag openbaar, lewe sy kinders. Dit is dus in teenstelling met die ander konings wat nou dood is, volgens die 14de versie, sal die uit die volk van God wat in die oordeel gesterf het, weer lewe. Hulle sal opstaan. Daar is dus in hierdie teks een van 'n paar gedeeltes in die Ou Testament wat 'n perspektief gee op die opstanding van die dode. Dat daar tog 'n bepaalde verwagting in hierdie verband reeds in die Ou Testament na vore kom. En daarom wil ek afsluit met die laaste twee versies in Jesaja 26. Ek lees by vers 20. Gaan in julle slaapkamers in my volk, sluit die deure agter julle toe. Kruip 'n rukkie weg totdat God klaar is met straf. Die Here kom uit sy woonplek te voorskyn, sê vers 21, om die bewoners van die aarde te straf oor hulle ongeregtighede. Die aarde sal vertel van die bloed wat daarop vergiet is en sal nie meer die mense wat vermoor is wegsteek nie. Dit is dus baie duidelik, die oorwinning wat die Here gee, is nog nie onmiddellik van krag nie. Daarom moet sy kinders nog wag tot sy oordeel uitgewoed het, maar in die tussentyd moet die deel van God se volk wat nog in die lewe is, vir 'n klein rukkie wegkruip totdat die Here klaar is met die straf. En wanneer die Here dan uit sy woonplek te voorskyn kom, sal hy die aardbewoners straf. Die aarde sal nie meer die bloed wat so wreed vergiet is en wat om wraak roep bedek nie. Op die dag wanneer die Here gaan straf, sal alles aan die lig kom. Presies dieselfde wat die Nuwe Testament leer, nie waar nie? Al die openlike en die bedekte moorde op mense en volke sal dan openbaar gemaak word. In Deuteronomium 32 vers 43 word daar vermeld dat die Here die bloed van sy dienaars wreek. En hier sien ons
wreek die Here ook die bloed wat so koestig deur Isebel vergiet is, daardie goddelose koningin. Gaan lees dit weer in 2 Konings 9 vers 7. Vergelyk dit gerus met Openbaring 6 vers 10 en dan is daar by ons geen twyfel nie, die dag en die tyd kom dat die Here alle bloed wat wederregtelik en onregverdiglik vergiet is, dat hy dit gaan wreek. Jy en ek hoef nie daaroor te twyfel nie, die finale oordeel is in die hand van die Here. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.